Назарларыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Алда шапқан аттылы» деген әңгімесін ұсынамыз.
Пах, Стамбулдың шамлы жасы. Босфор бұғазына қараған терезеден алыстағы көкжиекке көз тігіп, терең ойға батып отырмын. Күн нарттай қызыл атымен шоқырақтап батысқа қарай шауып барады. Қас қарайған сәт. Босфор бұғазы күзгі кез. Айлардың султаны қасиетті Рамазан.
Бұл жылы Рамазанның айдай жарға жарын күз мезгілдің мұңы басты. Батысқа қарай ойысқан күннің қызылғаны Дәрсағадаттың платина түстес теңізіне құйылып құлаған сәтінде ас үйінде мәз майрам күй кешкен үйлерге қараймын. Біраздан кейін ақшам уақытының азаны шақырылады. Үйлердің жарығымен қоса дастарханның басында отырған ауыздары берік жандардың ішкі көңіл шамдары да жана бастайды. Миллиондаған жан жүректер тарауықпен жуынып шайынып болған соң, мына әсем шаһар сәресіне дейін сабыр сақтап, бала шағаның оянуын күтеді.
Неге екені белгісіз көк жүзінің күмбезі ашылып, басымызға нұрлы шүлен төгіліп түскен осы сәтте, сүйікті Жүніс айтқандай жастық шағындағы өмірдің орақ кезі көк жүзі егін іспетті орылған ер жігіттің қиялы есіме түседі. Оның ауыз ашарда дәм татқанын, және де екі көзі екі өзім болып, еңіреп жылағанын елестетемін. Алыс көкжиектің арғы жағына аттанып кеткен үшін жыламағаны белгілі. Қайта осында қалып, өтпелі өмірдің пәни нығметіне соншама мән беріп, әлгі шүлен шуақтың төгіліп түскен бай дастарханның басына жаңа бір ашқарақ тәбетпен отырмаған жандарға қарап жылаған шығар сірә. Мен ол жерде болғанымда тамақты басқаша жер едім ғой. Әттең көре білгеніңізде деп айтар меді. Деуші еді ғой, көзі көрген білет, білген көрет.
Ол алғашқылардан еді. Алда оқ бойы құйындата шапқан аттылардың бірі еді. Ұлы Азияның ұшы ғиырсыз даласын көктей өтіп, қар жамылған биік тауларды асып, шайдай ашық көк аспанның кеңістігіне, Орхон ескерткішіне ат артып жетті. Қытайдың ұлы қорғанына жақындай түсіп ат басын ірікті. Ол кездерде тумысы текті көк түріктің ат ойнатқан даласында түріктің төрткүл әлемге жайылған тіршілігін көру мүмкін емес тұғын. Тіпті ай жұлдызды, қызыл туды желбіреттер елшіліктің өзі ол барғаннан кейін ашылды. Көптеген есімсіз ерлер іспетті, аяғы жеткен өлкілерде алғашқылардан және дара жалғыздардан тұғын.
Әрбіреу ат басын әртүрлі елдерге, әрқилы жерлерге қарай бұрып, тоқтаусыз шауып кетіп жатты. Барған жерлерінде күл үміттің шамшырағы болды. Ел-елді аралап, жер-жерді көрген әмбегі әйгілі фотосуретші Ариф Ашшыт сынды жиһангездер олардың ашқан киелі ошақтарын тарихи жібек жолының бойында Тәңіртаудың етегінде түркі рухты асқақтатып жан жаққа сәуле шашқан нұрдай көрді. Каспийдің шығыс жағында қоныс тепкен түрікмен даласында оқушылармен бірге ауылымның жаңбыры атты әнді көсілте салғанда бір кездер көк түріктер ұйғырлар дүркін дүркін ат ойнатқан көне Орхон жерінде бейбітшіліктің байрағын желбіреткен де солар.
Міне, адам татылы да әлгіндей алғашқы ерлерден еді. 3-4 адам болып барды түркінің көне киелі жеріне. Қатты қобалжыды. Әуелі бір мектеп ашып қызметке кіріспек болды. Алайда белгісіз бір кедергілер жолын кесіп өтті. 14 ғасыр бұрын ұлы нәбидің науқасы мен Нижашидің еліне барған саңлақтарды алаңдатқаны сияқты, олардың да көңілдерін алаңдатып отырды. Бірақ олар еш уақытта үрікпеді. Ақыр аяғы жетістікке қол жеткізді.
Ресми мекемелер білім ошақтарының ашылуына рұқсат бергенде, қуаныштар қойынына сыймай ұшып кете жаздағандай болды. Балшық араластырып, кірпіш күйдіріп, қабырға өрді. Әлемге аты шыққан Анадолы оқу орындарын бітіріп шыққан ер мінезді мұғалімдер, сәулетшілер сынды құрылыс жұмыстарын атқарды. Атақты профессор Мехмет Сағламның Моңғол елінде олармен кездесу сәті түсті. Содан әлгі сәулетшілердің біреуінен сұрады. Мұнда келгеніңе неше уақыт болды?
11 жыл.
Әжептәуір уақыт өткен екен деп үнсіз ойланып қалды. Демін ішіне тартып, Түркияға қашан ораласың деп сұрады.
Ағатайым ол, біздер қайта ораламыз деп келгеніміз жоқ. Өлеміз деп келдік, деп іркілмей жауап берді. Мұндай жауапты күтпеген еді. Төбесіне суық су құйып жібергендей болды. Денем тіршігіп, ұялғанымнан үнсіз қалып, ештеңе дей алмадым деп әңгімелеп берген ғалым жылап жіберді. Адам татылы да қайта оралмады. Отанына орала алмады. Хақ пен ақиқатқа пәни өмірін арнаған жандар сан ғасырлар бұрын әлемдік империя құрған Шыңғыс ханның елінде енді сүйіспеншілік пен адамгершіліктің империясын құра бастады. Ата-бабамыз ұшы қиырсыз кең даладан кіші Азияға көшіп кетуге мәжбүр болды. Ендеше ұрпақтары бауырмалдық борышын өтеуге қайтадан ұлы Азияға оралып келді.
Ергене Көн қисса дастанның өткен жерінде жаңа дастан жазылды. Ергене Көн туған жерінен айырылысудың, сағыныштың дастаны еді. Адам татлы іспетті жанқиярлар болса, туған жеріне оралудың, қайта қауышудың, бауырмалдықтың дастаны дүр. Жарқын келешектің кепілі, әлгі білім ошақтары ашылған күні адам татлының күлім қаққан жүзінде де гүлдер ашылды.
Бірақ адам татылы оралмады. Жүргізген көлігі әуелі бір теңселіп қалып, түзу жолдан ауытқып, аударылып апатқа ұшырайды. Демі тартылып, әрең сөйледі. Сау жерім қалмады. Қатты мертіктім, деп күмбірледі жаны жайсаң жігіт. Жедел жәрдемінің дабылы дауысты басып кетсе де, мұршасы жоқ. Дәрігер шарасыздықтан не істерін білмей дал. Демі үзіліп бара жатқанын сезді, ерні жабырлап. «Мені осы жерге жерлеңдер», деді.
Қашанда бір-бірімен жұлқыласа ойнап жүретін оқушыларының шуылдасқан дауысын естіп, бәйшешектерімен бірге болғысы келгені байқалды. Содан соң асықпай, күлләлеммен қоштасқандай болып, көз жұмды. Туған туысы, адам ұстаздың мәйітін туған жері Түркияға бой бермей алып кеткісі келді. Оны туған ауылында жерлеп, құшағына алып, мазар басында өскен шөпті басынан сипағандай аймалағысы келді. Алайда олай болмады. Ауылда жауған жаңбырдың астында қалмады. Зайыбы сүйген жарының тастай ауыр соңғы өсиетін өкпесіне басып, орындауға өжеттік танытты.
Адам татыла, зайыбына неше рет. Мен сенен дән ризамын. Жаратқанның алдына шыққанымда риза екенімді жеткіземін деп көңілін көтерген болатын. Зайыбы да оны шын жүректен сүйетін. Өсиеті ауыр болса да, орындады, уәдесінде тұрды. Моңғолия жеріне тастап кетті сүйікті жарын. Көр қазылып, жерге табыстарда, зайыбының да соңғы тілегі бар тұғын. Соңғы мәрте күйеуінің күлім қаққан жүзін, нұрлы бет бейнесін көріп қоштасқысы келді. Бетін асықпай, ақырын ашып қалып еді. «Құдай-ау, ол күліп жатыр ғой. Оятыңдар оны, оятыңдар деп зар еңіреп жылады. Жаназаға жиылған жұртқа қарап, қайта-қайта жалынды, бірақ ешкімді сендіре алмады.
Кім біледі, бәйшешіктер ашылмайды, мұз ерімейді, сең бұзылмайды деп неше уақыт азаптанып жылап, түн ұйқысын төрт бөліп жүрді. Тіпті әлгі тұңғыш келген күні қолында қатып қалған бір тілім наны бар, бірінші кездестірген адамнан мекен жайын қайдан табалатындығын сұрап білу үшін қаншалықты қиналып еді.
Айлар зымырап өтті. Бірақ осы қасиетті міндетті арқалаған түрік демеушілерінен ештеме келмеді. 18 ай бойы айлық алмады. Жағдайлары болса, жібере қоймайды дейсің бе деумен болды. Сүйікті жарына, сен қолыңнан келген тірліктен аянба, соны сатып күн көрейік. Ал мен көлігімді жүргізіп ақ, ақша табармын деп, бірнеше ай бойы осылайша күн көрді. Ал басқа бір кезде басына түскен таудай тауқыметін үнсіз шешеді. Қалай шешкені беймәлім, сырлы сапар шеккен сайып қыранның ел білмейтін басқа да сыры бар ма еді? Кейіннен белгілі болды. Сөйтсе, Түркиядағы үйін сатып, қызметтің жолына жұмсап жіберіпті. Кім біледі, неше уақыт Моңғол аспанында қой ешкілермен ұшақта бірге ұшты. Неше мәрте Моңғолияның ұшы-құйры жоқ даласында ұшып жүргенде, тасымалданған заттардың арасында бала шағасымен қысылысты. Неше рет әбден тозық жеткен ұшақтарға тайсалмай мініп, кедір-бұдыр жерден көтеріліп, ойқы-шойқы жерге қонды.
Туған жеріне соңғы сапар шеккенде, бірде-бір туған туысын, жақын достарын өкпелетпей, қал жағдай сұрасып, алдын ала қоштасып шықты. Ол кезде өз тәрбиелеген бәйшешіктері де қасында тұғын, түрік тілі бәйгесіне қатысуға келді. Моңғолияның байрағын түрік жерінде желбіретуге келді. Жарыстың аяғында бір жас өспірім Нұрулла Генштің «Жаңбырат» өлеңін мәнерлеп оқығанда моңғол рухы сол түні Анадолының түкпір-түкпірінде кезіп жүргендей болды. Мәжіліс төрағасы Бүлент Арынш мырза адам татылық атысқан осы бір кеште білім мен сүйіспеншілікке барын арнаған 5000 жанқияр жандардың алдына шығып сөз сөйледі. Шуақты күндердің бірінде бір елшіміз қайда тағайындалатынын сұрады. Жақсы бір жер болса екен деп өтініп жүрді. Бір күн алдыма келіп жаңалықтың бар жоғын қайтадан сұрады. Мен де әзілдесіп тұрып, кім біледі, Моңғолияға кетуің мүмкін дедім. Елші қолындағы шынысын жерге түсіріп алды.
Бұл ер жігіттер сүйіспеншілік атты арғымақтарына мініп кетті, қайтып оралмады. Енді Алтай тауынан адаспай жеткен жел адам татылының қабырының басында мұңлы әуен шертеді.
Сүйікті адам татылы, бұдан былай кедір-бұдыр жерге қонған ұшақтар, сіздер өрген қабырғалар, құрылысқа кіріскен күндер, түн ұйқыңды төрт бөліп жылаған қараңғы түндер барлығы артта қалды. Айлар бойы жанбаған жарық, ақпаған су, қыстыңыз қарлы аязында оқушыларыммен қалтырап сабақ оқыған күндерің, қойлармен бірге бір кабинада шеккен сапарың, біздерге аманат қылып тастап кеткен балаларың бәрі де артта қалды. Сондай-ақ Моңғолия президентінің сен үшін даярлап қойған достық ордені ол да ұлыңа табыс етілді.
Ескерткіштері мен, жазбалары мен, тастары мен бабалардың рухын асқақтататын әлгі көне байырғы мекенде қияметке дейін ескерткіш болып қалатын ізді сен де қалдырып кеттің. Қазір биік рухты ескерткіштей тұрсың төбенің басында. Кең даланың салқын самал желі алақанымен аялап сипайды, қабырдың басында қылтиып шыққан шөпті, және де бас иіп тұрған балапан бәйшешектерің. Сен көк аспан елінің зұлмат қараңғы түндерінде шоқ жұлдызды іспетті, құтты қадам басқан жолаушылардың үміт сәулесісің. Арманымызда жанған жұлдызсың, лайым жүрегімізде сің. Білмеймін, сен кімсің? әлде кішіпейіл күлім қағатын періштесің бе?
Ұшық үйір жоқ далада, жүйрік арғымақтар әлі күнге дейін жүйткіп шабады, дүниенің түкпір түріне. Бірақ ешбірі алда шапқан аттыларға жете алмайды. Алда шапқан аттылар әменді оқ бой алдыда озып жеткізбей кетіп